Wel, da ni'n barhau i dreulio amser yn Efesiaid penod 6 a heddiw medrych ar adnod 16. Heblaw hyn oll ymarfogwch a tharian ffydd. A hon byddwch yn gallu diffodd holl seithau tanllyd yr un drwg. Heblaw hyn oll ymarfogwch a tharian ffydd. A hon byddwch yn gallu diffodd holl seithau tanllyd yr un drwg. Fedrwn ni ddim osgoi sôn am y ryfel y dyddiau yma yna. Ble bynnag dyn ni'n edrych yn y byd, mae yna ryw ansefydlogrwydd, mae yna ryw derfysg. Syria, Gaza, Ukraine, Gogledd, Nigeria. Ie, dyn ni di anghofio, dyn ni di clywed lot yn y newyddion y ddiweddar am Gogledd Nigeria, ond mae Boko Haram yn dal wrthi fan honno. Kenya, Somalia, cymaint o lefydd o ddiwnt, cymaint o lefydd lle mae Duw fel petai o yn ymddangos yn bell a mae dynion yn rhyfela a'i gilydd. Mae mwy a mwy o ardaloedd yn wynebu trais a therfysg. A dyn unna, medd y Beibl mewn brwydr. Nid brwydr dros dir, a nid efo arfe fel gynne a bomiau yr ydyn ni yn rhyfela. Ond mae yna frwydr yn erbyn tywyllwch, yn erbyn drygion ni, yn erbyn tywysog llywodraeth yr awyr, yn erbyn diafol, cnawd a byd. Mae'n frwydr dros eneidiau. Nid dros dir, ond dros eneidiau. Mae'n frwydr dros y gwirionedd. Mae'n frwydr dros deyrnas, ond teyrnas nefoedd, teyrnas y Dduw. Mae'n frwydr eithafol, mae'n frwydr anodd, mae'n frwydr galed. Ac am mae brwydr wahanol ydy hon, yna mae Paul yn deud wrth y Corinthiaid, mae nid arfe gwan y cnawd yw arfe milwriaeth ni. Ond rhai nerthol Dduw sy'n dymchwel cestyll. Arfe ysbrydol mae Dduw wedi roi i chi a fi. Pob un sydd yn Gristion, mae ganddo ni'r arfe ysbrydol, yr arfogaeth ysbrydol yma. A dyn ni wedi bod yn tri edrych rhywfaint ar yr hyn. Mae Paul wedi bod yn sôn amdano fo. Fan yma y darlun mae wedi gymeryd o'r milwyr yr oedd yn gweld o gwmpas y lle. A'r hyn yr oedd nhw'n ei wisgo. A mae o wedi rhoi cymaint i ni dyn ni wedi edrych eisoes ar wirionedd fel gwregus, cyfiawnder fel rhyw fath o breastplate, fel rhyw ddwyfroneg, sgidiau, yr efengyl tyngnefedd yma yn esgidiau am ein traed ni. A bore yma, dyn ni'n troi at darian y ffydd. Cyn meddwl am rai pwyntiau yn penodol, felly gaich atgoffa chi o gwpl o bethau fan yma. Arfogaeth amddiffynol ydy tarian, ynde? Mae yna bethau sy'n cael ei defnyddio i ymosod ar y gelyn. Mae yna bethau, hynny di, dyn ni'n meddwl am y darlun sy'n gan Paul, mae cleddyf neu mae gweifon yn rhywbeth ydych chi'n defnyddio i ymosod. Mae gwn, mae bom yn y dyddiau ni, y bwledi a'r bomiau yn ffordd o ymosod. Ond nid yna bwriad tarian. Bwriad tarian ydy amddiffyn yn cadw ni yn ddiogel. Felly, wrth i mi siarad bore yma, eisiau chi gadw mewn cof bod gynnwch chi enaid, a bod yr enaid hwnnw'n werthawr, a mae angen i amddiffyn o. A mae angen cymryd hyn o ddifri, nid rhywbeth Rhyw optional extra ydy'r arfoges yma. Ond rhywbeth sydd ei angen arnoch chi er mwyn chi warchod eich eneidiau. A beth arall i ni gofio pan da ni'n meddwl am hwn ydy pa fath o darian ydy hwn. Da ni gyd wedi gweld ffilmiau. A da chi'n gweld y gladiators a maen nhw'n gwisgo rhyw darian ar i braich a mae o fel rhyw top bin yn dydym y gwirionedd a rhyw ddwy droedfedd ar draws ac yn y blaen. Nid dyna'r darian sy'n ganddo chi fan yma. Roedd hon yn fawr, roedd hon yn ddigon mawr i rywun sefyll y tu ôl iddi. Byddai yna'n ddiffyn yr holl gorff. A gallai catrawd o filwyr ddod at ei gilydd a fyddwn yn sefyll ochr yn ochr a fyddai'r rhai ar y blaen yn dal i tariannau yn ymwyl i gilydd a fyddai nhw yn amddiffyn nhw. A fyddai'r rhai tu ôl yn rhoi nhw i chi pennau a fyddai fo'i chi pennau nhw yn amddiffyn nhw i gyd. Pob rhan ohono nhw. Beth bynnag oedd y gelyn yn ei luchio teg at nhw, mi oedd y darian yn ddigon i'w hamddiffyn nhw. A mae Paul fan yma am i ni weld fod Duw wedi rhoi digon i chi a fi i'n amddiffyn ni'n llawn rhag ymysodiad y gelyn. Ewn ni sôn mwy am hynny falle ychydig bach. Mae yna ddiogelwch i chi a fi beth bynnag sydd yn digwydd. Beth bynnag sydd yn dod i'n rhan ni. Gallwn ni fod yn ddiogel. Yng ngras ac yng nghariad Duw. Felly gadwch chi ni drio meddwl am rai pethau. Peth cyntaf, mae yna saethau gan y gelyn i'w hanelu ato ni. A Paul fan yma'n sôn am saethau tanllyd yr un drwg. Mae William Morgan yn dydyn sôn am becellau tanllyd y fall. Be allwn ni ddeud am saethau yma? O ba gyfeiriad mae'r saethau yn dod? Pan dych chi yn rhyfela, pan oedd a chi yn rhyfela, a pan oedden nhw yn defnyddio bwa saeth, mi oedd hi'n bwysig gwybod ble oedd y gelyn ac o ba gyfeiriad fydde y gelyn yn saethu at rywun. Wel, y gwir ydy am y saethau yma. Mi allan nhw ddod o bob math o gyfeiriadau. Dychwch ar yr arglwy Iesu Grist. Sut ymysodwyd arno fo? Weithiad na ymysodiad amlwg o ryw gyfeiriad. Oedd Herod am ei ladd o pan gafodd o'i eni ym Methlehem. Pan ddechreuodd o'i weinidogaeth, mi ath o'i Nazareth a pregethu yn y synagog, a dyma'r bobl, dyma nhw'n penderfynu bod nhw am ei ladd o, dyma nhw'n trio'i gymryd o, i luchio fo, oedd hi ar glogwyn. Oedd awdurdodau'n Jerusalem yn cynllwynio sut i'w ddalo a'i ladd o. Ac oedd o yn wrthwynebiad agored fel yna, yn wrthwynebiad oedd yn ceisio dinistrio yr arglwydd Iesu fel yna. A mae hynny'n wir am lawer rhan o'n byd ni heddiw. Am llawer man yn ein byd, mae Cristnogion yn dioddau yn enbyd. Da ni'n gweld pethau ofnadwy ar y wed ydi yma o'r hyn mae ISIS yn ei wneud yn yr califfet maen nhw wedi i sefydlu yng Ngogledd Irac a rhan o Syria. Mae'n ofnadwy yn dydi. Dychwch ar y pethau mae Open Doors falle yn ei cyhoeddi y dyddiau yma. A mae'n wrthwynebiad fel hyn mewn mwy o rannu o'r byd na da ni yn sylweddoli mewn gwirionedd. Ond weithiau, oedd yr ymysodiadau'n dod mewn ffurf gwahanol o gyfeiriadau gwahanol. Oedd yr ysgrifnyddion a'r ffariseuaid a'r sadduceuaid yn aml yn dod at yr arglwydd Iesu Grist saethau i drio i faglio, i drio i ddalo allan yr wset. Rhoed rhyw broblem o'i flaen, ac yn obeithio fydde fo'n gwneud rhyw gamgymeriad wrth siarad. Ond na geisio dinistrio i dystioleth o, felly. Oedd na ymysoddiad fel yna yn gallu dod. Neu weithiau, oedd yr ymysoddiad mewn ffurf arall. Ar ni ddarllen am yr arglwydd yn mynd i'r anialwch yn do. Yn cael ei demtio gan y diafol. Un o'r temtasiynau oedd cael ei gymryd i binacl y deml a deud wrth am daflu hyn i lawr. Os mab Dyw i ti bwrwyd y hyn i lawr, oedd yma'n ysgrifenedig rhydd o'r chymyn i wangylion amdanat byddant yn dygodi ar ei dwylo rhag i ti darod y droed yn erbyn carreg. Be oedd y diafol yn trio ddeud fan yma? Be oedd yn deud wrth Iesydd, sut wyt ti am gyflawni dy weinidogaeth? Wyt ti am ddod fel Superman i hedfan lawr a dangos i'r bobl mor ffantastig wyt ti trwy gyflawni pob math o wahanol beth ar y feddwl a defnyddio dy superpowers i sortio allan y byd? Neu tybed, wyt ti am ddod fel mae dy dad wedi trefnu i fod yn was isel i ddioddef dirmig a gwawd a chroes. Felly, mae'r temtasiynau, mae'r ymwysodiadau mae'n dod o bob math o wahanol gyfeiriadau. A felly mae, efo ni weithiau yn temtasiwn mewnol, y sibrwr yn yn clus ni, dwi ti ddim wir yn gystion. Di'r efengyl ddim yn wir ydi o. Fedri ddim credu rywsut bod hwn yn mynd i roi bywyd tregwyddol i ti. Mae'n sibrw distaw. Weithiau mae'n wrthwynebiad agored. Weithiau mae'n broblemau mynyddol yn cael ei rhoi i ni. Weithiau mae'n amgylchiadau anodd. Di'r diafol ddim yn cysgu. A mae'n gallu ymosod arno ni o bob math o gyfeiriadau. Dyna pam bod angen i ni fod yn wyliadwrus. Mae angen i ni warchod yn y neidiau. Mae'n adnod yn diarhebion a dwi wrth y modd efo yr hen gyfeithiad fan yma. Gwylia ar dy galon yn dra di esgeilus. Tra di esgeilus. Ddim esgeulusio'n calonau. Tra di esgeulus. Mae o yn rhywbeth da ni'n gorfod gwneud yn ofalus iawn yn dydy. Mi fedrwn ni ddweud mwy am hynny. Ond be di natur y saethau yma? Saethau tanllyd ydyn nhw. Meddyliwch am saethau tanllyd. Mi yw saethau weithiau'n cael eu trochi mewn rhywbeth o darn neu rhywbeth fel newid i gosod ar dan a'i saethu. A pe byddech chi'n cael un o'r rheini'n dod, byddai fod ddim jyst bod y poen o'r cnawd yn cael ei rwygo, ond wedyn mi fyddai'r tar yn glynu'n eich cnawd chi, a fyddai fod yn llosgu eich cnawd chi, a fyddai'r poen gymaint gwaith. Neu weithiau mi fyddai na ddinas geirog yn cael ei hamgylchu gan y fyddin. A fyddai'r ddinas dan warchau a beth o'n ei wneud seithef o tân ar nhw fewn i'r ddinas. A fyddai'n cychwyn rhyw dan yn y ddinas. A fyddai hwn yn ymledu a phobl ddim yn gwybod lle i ffoi ac yn y blaen. A mae seithef y diafol yn gallu bod yn cynnau tân. Tân weithiau mewn eglwys wrth i bobl gael rywsut i rhannu oddi wrth i gilydd, rhyw achos yn dod i rannu pobl oddi wrth i gilydd. Tân yn benodol yn unigol wrth i ni gael ymosod arno ni. Meddyliwch am yr arglwydd Iesu, ewch yn ôl i'r anialwch. Mae'r arglwydd yn mynd i'r anialwch lle mae'n cael ei demtio, a mae wedi bod yn am ddeugain diwrnod. Yn ymprydio. Ond maen nhw'n deud wrthai, dwi ddim yn brofiadol iawn o'r cyfan, ond maen nhw'n deud wrthai, pan dych chi'n ymprydio, dych chi'n dechrau ymprydio, a'r unig beth dych chi'n gallu meddwl amdano o falle am y dyddiau cyntaf ydy bwyd. Ond wedyn ar ôl rhyw 3 neu 4 diwrnod, Chi'n ffeindio bod chi ddim yn meddwl am fwyd gymaint. Rywsut, mae'r corff wedi arfer a mae'r chwant yn diflannu a ydych chi jyst yn gallu cario ymlaen. A ydych chi ddim yn meddwl cymaint amdano fo. Ond be dyn ni'n ddarllen rwan ydy, oedd na 20 diwrnod a 20 nos wedi dod. A dyma'r arglwydd Iesu yn sydyn yn ffeindio bod arno fo chwant. Bydd o isio bwyd. A be oedd yn weld o'i gwmpas yn ar anialwch? Oedd yn gweld carreg. A falle bod y garreg yr un siap a'r dorth oedd arfer i bita adre. A rywsut mae'r diafol yn deud edrych ar hwnnw. O, se hwnnw'n dorth o fara. A mae'r peth yn chwarae ar ei feddwl. Mae fel tân. A dy ni yn ffeindio pethau weithiau. A dy ni falle ddim yn meddwl dim byd. Ac yna maen nhw'n chwarae ar yn meddyliau ni. Pan ych chi'n edrych ar y teledu, a dwi'n meddwl os ydych chi'n gwneud hyn, channel hopping er mwyn gweld beth sy'n ar y gwahanol sianelau, a mae yna lun yn dod fyny, a dych chi'n eisiau gweld hwnna, dych chi'n droi o ffwrdd yn syth, ond mae'n rhy hwyr, mae'r llun yna yn eich meddwl chi. A mae o yna yn aros a mae'n chwarae a heb yn wybod i chi mae'n dod nôl a mae fel tân yn eich meddwl chi. Neu mae rhywun yn deud rhywbeth a mae'n eich brifo chi. A dych chi'n trio anghofio fo ond heb yn wybod i chi mae'n dod nôl a mae'n chwarae a dych chi'n ffeindio chi'n yn ymyfyrio arno fo. Dych chi yn flin, yn ddig. Yn teimlo'n gas tuag at y person sydd wedi ddeud o wrthych chi. A'r peth cyfrwys sydd gan y diawl, dach chi'n meddwl, ydy pethau ddim wastad yn teimlo fel tân i ddechrau. Tysynu fan hyn a bod ni'n gwybod bod y Taleb yn allan fanau a bod nhw yn mynd i ddod fewn fan yma efo gynnau un syth i ni gyd. Wel, mi fysa fo yn dan yn syth i ni. Fydden ni ddim yn gwybod beth i'n neud. Ond rho arall, mae rhywbeth yn dechrau ffwrdd. Chi'n meddwl fel, dych chi'n cael plat o gyrru a dych chi'n rhoi yn eich ceg? O, di hwn ddim yn boeth iawn. O, dych chi'n mysipo ddŵr ac, o, mae dechrau taro chi wedyn. Ar y dechrau, di o ddim yn ymddangos yn boeth, ond wedyn, mae'r peth... Mae'r blas yn llosgu, mae yna afterburn, fel maen nhw'n galw, efo'r peth. A weithiau, dych chi'n cael rhywbeth, a di o ddim yn, falle bod hyn yn rhywbeth pleserus. Ond wedyn, mae yna dan yn dod. Cyfaill i mi, yn weinidog. Yn briod, a plant, cyndech y perthynas efo rhywun arall. Gwyd yn ymddangos yn bleserus ar y cychwyn o dod neb yn gwybod ac yn y blaen. Ond o fewn ychydig fe ddoth yr hanes allan. Ac oedd hi'n dan. Chwalwyd y briodas, chwalwyd y weinidogaeth o. Chwaloed i fywyd, chwaloed i berthynas o'i wraig, a'i berthynas o'i blant, a'i berthynas o'i ffrindiau, a'i berthynas o'r eglwys, tan. Seithiau tanllyd gan y diafol. Mae hyn yn dod â ni at yr pwynt nesaf. Pwy sy'n anelu ato ni? Pwy sy'n anelu ato ni? Seithiau tanllyd y diafol. Y gair grog sy'n cael ei ddefnyddio fan yma ydy drwg. yn llythrenol y drwg. Mae'r un gair yn cael ei ddefnyddio yng ngweddi'r arglwydd, gwared ni rhag y drwg. Ond wrth gwrs, mae'r gair yma'n gallu cael ei ddefnyddio mewn pob math o wahanol ffyrdd. Dyna pan bod yr hen gyfeithiad yn sôn am be gallai tanllyd y fall, y man y madrygion i'n dod ohono fo. Mae'r rhan fwyaf o gyfeithiadau newydd yn cyfeithi fel efo gweddi'r arglwydd, nid gwared ni rhag drwg, maen nhw'n deud ond gwared ni rhag yr un drwg. A mae'r gair yn gallu golygu yr un drwg, y diafol, a felly fan yma, lleithau tanllyd y diafol. Be ydy bwriad y diafol? Wel, bwriad y diafol ar un olwg ydy dinistrin rhywbeth mae Duw wedi'i wneud. Ond yn arbennig, dod rhwng Duw a'r rhai sydd wedi cael eu creu ar ei lun a'i ddelw fa. Os da ni wedi cael ein creu ar lun a delw Duw, yna da ni'n adlewyrchu Duw, a mae'r diafol yn y casau ni, a mae'r diafol eisiau gwneud pob dim feder o i ddinistrio hynny. Felly os ydych chi yn Gristion, mae'n ceisio difetha'ch tystiolaeth chi. Mae'n ceisio rhwystro gwaith y deyrnas. Mae'n ceisio'ch cael chi i wneud rhywbeth sy'n mynd i olygu fod pobl ddim yn mynd i gymryd eich tystiolaeth chi o ddifri. Mae'n mynd i geisio'ch bwrio chi ansicrwydd fel o'ch chi'n ame Duw. Mae'n mynd i wneud i ore i rannu'r eglwys. Mae'n mynd i wneud i ore i chwalu tyluoedd Cristnogion. Mae'r diafol yn casau Duw ac felly mae'n mynd i gasau gwaith Duw yno chi. Mae'n mynd i drio stopio pobl rhag dod i gredu a mae'n mynd i drio stopio chi. Rhag byw eich bywyd mewn ffordd sy'n mynd i ddenu pobl at yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n mynd i ddefnyddio pob math o dactics yn dydy. Yn yr ail ryfel byd. Mi oedd, mae'n debyg, yn ystod yr ail ryfel byd, mi oedd yr Allies wedi cael rhyw gynllun lle oedden nhw yn adeiladu pethau oedd yn edrych fel tanciau ddeud i gwir carbod, oedden nhw pren oedden nhw, ond oedden nhw i gyd wedi cael eu gosod mewn un man i edrych fel se y fydden ni'n mynd i fynd lawr ac ymosod ar un rhan o'r arfordir. A oedden nhw hyd yn oed wedi gwneud rhywbeth fel cymryd corff milwr oedd wedi cael ei ladd a rhoi papurau yn ei ddillad o, i roi yn y môr, dyma'r papurau yn cael ei dala, oedd y papurau yma'n cynnwys cynlluniau, oedd yn awgrymu bod yr Allies yn mynd i ymosod ar un rhan o'r arfordir y cyfandir. Felly oedd byddin yn atsied yn meddwl, wel reit, rhan arall o'r arfordir, mae hwnnw'n ddiogel, does dim rhaid i ni boeni. Newn ni ddim amddiffyn hwnna i gormod, newn ni ddanfon yn byddin i gyd i'r rhan arall. Wrth gwrs, wedyn oedd yn ymosod ar y rhan oedd heb i amddiffyn yn cystal. Mae'r diafol gallu'n sio ni gysgu weithiau i feddwl bod ni'n gwybod ddiogel. Mae yna ddim byd i boeni amdano fo. Yn gallu'n sio ni i feddwl dyna fod yn un o'r reit. Ac wrth i ni fynd i gysgu wedyn mae'n dod ac ymosod yn sydyn. Dro arall, mae jyst am yn dechrau ni i fod yn ddistaw. A mae am ddeud, peidiwch chi ac oed eich llais yn neu. Mae gwahanol arfau ganddo fo'n does. Mae Paul yn deud o Timotheus, gwyliau rhag chwantau ieuenctid, mae yna bobl ifanc a mae yna rai temtasiynau arbennig sy'n baglu pobl ifanc. Dyn ni ddim yn golygu bod y canol oed ddim yn cael temtasiynau, mae yna temtasiynau canol oed hefyd i ymfodloni ar y pethau mae'r byd yn gallu ei roi. A mae yna demtasiynau i bobl hun hefyd. Ni'n clywed yn dydyn ni am grympiol men a grympiol women. Mae'n hawdd iawn rhywun hun fynd yn rhyw aniddig a chwerwi ac yn y blaen. Mae yna wahanol arfau gan y diafol er mwyn ymosod arno ni gyd. Ac felly, mae yna saethau tanllyd. Rwan, mae gyda ni darian un hamddiffyn. Tarian y ffydd. Ond mae'r amser wedi mynd, so dwi'n mynd i sôn llawer am darian y ffydd heddiw. Dwi'n mynd i adael o tan fore syl nesa. Ond gai ddim ond deud hyn. Weithiau, da ni'n gallu sôn am y ffydd fel gwirioneddau refengil. Mae Judas yn ei lythyr o yn sôn am y ffydd a draddodwyd unwaith am byth i'r saint. Mae yna gorff o wirionedd, a mae gwybod hwn yn help i ni wrth i ni feddwl amddiffyn yn heneidiau. Wrth gwrs, mae gwybod y gwirioneddau yn rhoi siâp i ni ar yr hyn dyn ni angen er mwyn amddiffyn yn heneidiau. Ond fan yma, pan dyn ni'n sôn am y ffydd, dyn ni'n sôn am rhywbeth dyfnach, dyn ni'n sôn am perthynas efo Duw a'n hymddiriedaeth yn Nuw. Dyn ni'n sôn am yr hyn dyn ni'n gredu am y Duw, ie. Be mae Duw wedi wneud a sut Duw wedi. Ond, dyn ni'n credu yn Nuw, dyn ni'n trystio Duw. Fel pan mae yr ymosodiad yn dod, a dyn ni'n meddwl, mae rai mi fynd ar un llwybr arall, dyn ni yn dod nôl a dweud, na Duw, mae'r llwybr ar wyt ti wedi osod o fy mlaen i. Dyma'r llwybr diogel, dyma'r llwybr lle dwi'n mynd i gael gofal a chael diogelwch llawn. A ddim ond cymryd cwpl o enghreifftiau yn sydyn a newn ni feddwl mwy am sut mae hyn yn gweithio allan yn bywyd ni. Meddyliwch eto am yr argwydd Iesu'n cael ei demtio. Pa ffordd ti'n mynd i gyflawn i dy weinidogaeth? Ffordd Superman neu ffordd y gwas sydd yn dioddau? A mae'r argwydd yn ymddiried fod ei dad yn gwybod pa ffordd ydy'r un sy'n mynd i achub y byd. Dyn ni'n ei weld o yngar Gethsemanau yn stryglan, o, dwi ddim isio mynd lawr y llwybr yma. Mae'r llwybr yma'n edrych mor anodd, mae'r llwybr yma'n edrych mor ofnadwy, mor ddychrynllid, mor dywyll. Ond, mae gennau ffydd yna ti fy'n had. Dwi'n dydrystio di, dy fod ti'n gwybod nid pa ffordd ydy'r ffordd orau. Dwi'n dydrystio di, dy fod ti'n gwybod mae dyma'r unig ffordd. Yr unig ffordd i achub y byd. Nid yr hyn a fyna fi, ond yr hyn a fyny di. Mae hynny'n golygu bod ni rwan yn deud arglwydd, arwain ni yn dy ffordd di a pa mae'r seithen dod a dwi eisiau ffoi, helpa fi aros ar y ffordd amddiffyn fi, helpa fi gadw ngolwg arna ti. Mae fy ffydd i yn mynd i'n hadw fi rhag cael y mwrw oddi ar y llwybr dwi angen mynd arno fo. Boed o'n demtasiwn. Bod o'n frad neu cael ymrifo gan rywun arall. Bod o'n ddryswch am y ffordd ymlaen. Bod o'n intimidation a dychryn y byd. Bod ni a ffydd fod Duw yn dda a bod o'n gwybod beth sydd orau ar yn cyfer ni. Ni'n darllen y ddwy am genhadwr. Dwi di anghofio ei enw fo hyd yn oed. ac oedd yn mynd i fynd yn ganhadwr yn y New Hebrides. A dyma ryw Christian o'r ateb a dweud geidi dy fita gan ganibaliad os eidi allan fanna. A i ateb oedd yma fo'n troi at y Christian arall ma yn dweud, wel, cyn bo hir, fyddi di'n cael dy fita gan bryfyd pan fyddi di'n cael dy gladdu ar ôl marw. So diawn gwahaniaeth gynnau pryn ydw i'n cael y fita gan bryfyd neu can y fita gan ganibaliad. Mi gai'n atgyfodi un dydd a fyddai mor hardd y pryd hynny a fyddi di pan fyddi di'n cael dy atgyfodi. Achos fyddwn ni'n debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Oedd ei ffydd o yn golygu bod o'n dilyn y llwybr oedd Dyw wedi alw fo iddo fo. Ffydd. A bob tro da ni yn ffeindio'n hynny'n ddim yn siŵr troi at Dyw, ymddiried yn yw, rhoi'n ffydd yn yw. Mae'n darian a newn ni edrych mwy ar hynny tro nesaf. Ydych chi'n ei weddio. O arglwydd yn Dyw. Dyn ni wedi clywed rŵan am saethau tanllyd y diafol. Falle bod rhai ohono ni teimlo na dyn ni ddim yn wynebu lot o saethau. Maddau i ni os di hynny'n wir. Am yn bod ni o ddiw'n tad yn osgoi ar frydyr. Bod ni ddim yn cymryd y bywyd Cristnogol o ddifri. A bod ni felly ddim yn wynebu saethau'r gelyn. Da ni o arglwydd hefyd yn gofyn os sgwalu di fod yn dda. Neu di'n gwneud ni'n wyliadwrus. I wylio dros yn eneidiau. A neu di os sgwalu di fod yn dda yn helpu ni. I gymeryd tarian y ffydd fel bod ni'n gallu sefyll yn erbyn cynllwynion diafol. Ac os gwali fo'n dda ni wedi beri bod tarian y ffydd wir yn diffodd y tân sydd yn dod efo'r saethau yma. A bod y gariad i yn amddiffynfa i ni ym mhob man. Da ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Mi ganon ni emyn efo'n gilydd 469 yn y llyfr emynau. Dywedwyd ganwaith na chawn fyw gan anghrediniaeth hi, ond ymddiriedaf yn fyniw mae'r afael sicraf fri. Dywedwyd gan waith na chawn fyw. Felly dyn ni'n cael closiat ffwrdd ein harglwydd unwaith eto. Un o ymadroddion Cymru ydy yn dal i gredu. Mi ffeindiwch chi bobl o bob math yn dweud yn dal i gredu. Ond pan da ni'n sôn am ffydd, da ni'n gorfod holi be da ni'n gredu. A da ni'n gorfod holi ble mae'n ymddiriedaeth ni. Ac felly, i rai pobl mae dal i gredu yn golygu, o, da ni'n dal i gredu bydd pethau'n oce yn y pen draw. Pan rhai pobl yn dweud bod nhw'n dal i gredu, maen nhw'n dweud, dwi'n dal i gredu bod hi'n gwneud digon da bydd Dyw'n gwenu arna i. A pan mae rhai pobl yn dweud, dwi'n dal i gredu. Yn dal i gredu fod Dyw'n caru pawb a fydd neb yn golledig yn y diwedd. Ond pan da ni'n sôn am ffydd, da ni'n sôn am Dduw, sanctaidd, sy'n casau yn rygion i ni, yn danfon ei fab i'r byd. A hwnnw'n cymryd yn rygion i ni gyd. Ac yn mynd i'r groes gan wisgo'n rygion i ni. Fel yn bod ni'n cael yn rhyddhau. Fel yn bod ni'n cael bod yn lân. Fel yn bod ni'n cael bod yn blant Dyw ac yn nid yn blant digofaint. A pan mae'r diafol yn dod ac yn dweud fe di dydd yn bod yn Gristian. Da ni'n edrych ar y groes. A da ni'n dweud, mae yna bris wedi dalu fan yna sydd yn ddigon hydnoed i dalu am fy meiau i. Pa mae'r diafol yn dweud, mae dydd Cristnogaeth yng Nghymru ar ben. Da ni'n dweud, mae Dyw wedi talu ar fath bris. Diolch yn mynd i adael i'r tal yna fynd yn wastraff. Mae Dyw yn mynd i lwyddo. Mae deyrnas o yn mynd i barhau. Achos mae Iesu wedi marw er mwyn i'r deyrnas lwyddo. Ac felly, yn gyson, da ni'n gorfod dod nôl fan yma. I gofio am y corff a dorwyd er yn mwyn ni. A pan da chi'n gweld bara yn cael ei rwygo. Pan dach chi'n cymeriad y bara, dach chi'n cofio am yr arglwydd Iesu hun. Cael ei hoelio i'r groes. Pan dach chi yn cymryd y gwin, yn gweld y lliw coch, dach chi'n cofio'r gwaed yn tywallt. I selu ar cyfamod fel gwaed yr aberth yn y deml yn cynnig heddwch i'r edifeiriol. Felly gwaed Crist yn golchi ymaith yn beie ac yn rhoi heddwch rhyngddo ni a Dyw. Felly dyn ni'n dod bore yma eto fel y gryden ni. Dodd yn waglaw at y groes, meddwl y mynydd yna. Be sy'n gynddo ni i roi i Dduw, dim byd. Felly, dyn ni'n dod at y groes. A glynaf wrth i ddyddiau foes. Dyn ni'n glynu wrth y groes, achos dyn ni'n gofyn i'r tad edrych ar y groes a chofio'r pris a dalwyd. Fel yr unig obaith, iddo fo allu gwenu arno ni. Bydd erbyniau sioddi wrth yr arglwydd yr un hefyd a draddodais i chi. I'r arglwydd Iesu nos y bryd ychwydeb gymeryd bara. ac wedi ddod i olchfau torol a dweud, cymerwch, hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri er eich mwyn chi. Gnewch hyn er cof amdanaf. Yr un modd hefyd ei gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro rybwch efer cof amdanaf. Oedd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Ych yn ei weddia. Oll fel yr wyf heb ddadlu o dwyn, ond i ti farw er fy mwyn, a thod yn galw arnau yn fwy yn rwy'n dyfod a ddyfwyn oen. Bore yma ddewn tad, dyn ni yma fel rhai sydd yn gwybod rhywfaint am yn gwrthryfel yn hynna'n. Da ni'n gwybod rhywfaint am yn beia ac am yn pechodau. A da ni ddim tad yn gorfod plygu yn isel. Da ni'n gorfod cyfaddau. Dyma gyfarfod hyfryd iawn mae fi yn llwm. Ar Iesu'n llawn. Mae fi yn dlawd heb feddu dim, a cyntaf yn rhoddi popeth ddim. Da ni'n dod o ddewn tad yn meddwl unwaith eto, nad oes ganddo ni ddim byd i'w gynnig i ti. Ond da ni'n dod hefyd o ddewn tad gan gredyd y bod ti'n rhoi popeth i ni yn dy fab Iesu Grist. Felly o ddewn tad, da ni'n plygu yn diolch i ti am y bara. Yr arwydd o'r corff a dorwyd. Da ni'n diolch ti am y gwyn, yr arwydd o'r gwaed gafodd ei dywallt. A da ni'n pwysio bore yma o'r newydd ar aberth ein harglwydd. Ac mewn ffydd yn cymeryd. Ac mewn ffydd yn credyd y bod ti yn gwenu arno ni. Ac mewn ffydd yn credyd y bod ti'n cuddio yn beien i gyd. Felly arglwydd cynorthwyo ni bore yma, i ddod yn edifeiriol ac eto i ddod yn ffyddiog, i ddod yn drist am yn methiant ni, ond i ddod yn llawen o ddewn tad, yn gorfoleddi oherwydd yr hyn mae Iesu wedi wneud trosto ni. A gad i ni trwy hyn brofi dy fendith a dy gymorth o ddewn tad, i fedru dy garu di yn fwy. Amen. Cai ofyn i Emyr a William, nhw chi ddod i rannu'r elfennau, tra mae'r elfennau'n cael eu rannu, mae'n ewn i ganu efo yn gilydd. Yr oen sy'n dwy'n y maith bechodau'r byd, lladdo'i def, a mae'n ewn i gadw y pennill olaf i ganu ar ôl i ni gyfranogi. Cymerwch, derbyniwch y bara a'r gwyn a'i gadw o i ni gael cydfwyta chydyfed, os ydych chi'm yn siŵr o'r arglwydd Iesu bore yma yna. Gadwch i'r bara a'r gwyn fynd heibio, gyfynnwch neu gwahoddwch yr arglwydd Iesu i ddod i'ch calon chi fel bara'r bywyd. Gan o'n i efo'n gilydd ar yn eistedd. Yr oen sy'n dwy'n y maith bechodau'r byd lladdwyd ef. Ac yma cofiwn a ddewyd roed i bawb sy'n dod trwy ffydd cant faddau ant wrth y groes. Rhannwn ni yn y bara byw. Of an all
bersku i'r fabdew, colwm lledd, brofon y manawr, o amgylch bwrdd y brenin mawr. Rosom gwir gorffein ceidwad Iesu Gris drwy gwyd nawr. Bwytewch a chofiwch, clwy sy'n iachau, yr angau sy'n byw hau, talwyd pris sy'n gwneud yn un. Rhanw ni yn y bara byw, Yfo nhw a berth gwir fabdew, colwm hedd, brofon y manawr, o amgylch bwrdd y brenin mawr. Yfwch a chofiwch, cwpan marwolaeth y fodd efo'n llwyr i nid erbyn bywyd diw. Rhanwn ni yn y bara byw, yfo nhw a berth gwir fabdew, Colwm hedd, brofon y manawr, o amgylch bwrdd y brenin mawr.
Rhaid glwyddiad syno sybryd chwedef a gymerodd fara, ac wedi ddod i olch feddw, fe'i torodd, a dweud cymerwch, bwytewch. Hwn yw fy nghorp yr hwnna dorri'r trosach. Gwnewch hyn er cof amdanaf. Gawn ni bwyta o'r bara. Ar un modd wedi troperu fe gymerodd y cwpan gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch chi'n cynnifer gwaith bynnag yr yfoch er coffa amdanaf. A gawn ni yfed o'r cwpan. Oen Dyw, yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechod dair byd. Trigar ha wrthym, dyroi ni dy dangnefedd. Bydd i ni yn amddiffynfa. Bydd i ni o ddewn tad. Yn bob dim dyn ni angen i fyw er gogoniant i dy enw. Yn gwybod fod yn beie wedi madde. Yn gwybod dy bod ti wedi'n galw ni. I fod yn olei ni i alw eraill at yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Gawn ni ganu y pennill ola.
Am hyn mewn diolch garwch mawr a ffydd codwn ni. A dow ni gofio ein galwad sydd i ddilyn camre Crist fel ei gorff efo'n y byd. Ac wrth rannuddiodd efain teb, fe gyhoedd o'n daw Crist o'r neb, ac ymyn o'n mewn nefol wledd, o amgylch bwrdd y brenin mawr.
A bod i'r ras i'n harglwydd Iesu Grist ac i gariad Dyw ein tad, ac i gymdeithas yr ysbryd glân aros gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.